jo mūsu uzdevums bija sniegt atzinumu par konkrētu likuma projektu tekstu. Un šo likuma projektu teksts tika nosūtīts institūcijām, kuras ir pamatdarbībā ar to saistītas. Mēs saņemām atzinumus. Mums bija tehniskas dabas misēklus, kuru mēs neignorējām, bet apturējām savu izskatīšanas kārtību. Secību šodien atsākām, saņēmām arī atbildes par to, ka šī nav pirmkārt, protams, ļaunprātība, bet arī tehniski nav ietekmējusi šo jautājumu būtību. Tādēļ Centrālā vēlēšana komisija šodien nolēma nereģistrēt konkrēto šo iesniegto likuma projektu tekstu.